Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Mūsu šodienas tēmas būs par Palestīnas valsts atdzēšanu un vēl pīzvērsim arī jautājumam par Latvijas sabiedrības tīsēju pratēbu. Lielbritānija, Austrālija un Kanāda svādiņi atzinušas Palestīnas valsti. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja, ka apvienoto karalista oficiālai atzīst Palestīnas valsti. Stārmers norādāja, ka šis soļs ir daļa no procesa, kura mērķis ir izbēgt konfliktu Gazas jūslā un palīdzēt veicinot ilgstošu mīru starp Izraelu un palestīniešiem. Kanāda atzīst Palestīnas valsti un piedāvoja savu partnerību, lai veidotu soļījumu par miermīlīgu nokotni gan Palestīnas valstē, gan Izraēlas valstē, paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Kanādas amatpersonas pībilda, ka jūprot atzēšana saglaboja divu valstu risinojumu. Nazaraugoties uz Izraēlas atklotu pretestību Palestīnas valsts perspektīvai. Arī Austrālija oficiālai atzīst neatkarīgu un suverēnu Palestīnas valsti. Svādiņi ASV norodījuši, ka Palestīnas valsts atzīšana, par ko paziņojuši vairoki Vašingtonas tivokī sabiedrotī, timā skaitā Lielbritānija, Austrālija un Kanāda ir izarodēšanos. Vēl vairokas rītumbalsts timā skaitā Francija paziņojušas, ka atzīst Palestīnu šūnedeļ ANO ģenerālos asamblejas laikā Ņujorkā. Savpus Vācija pirmūdiņ atkortoti apstiprināja savu nostoju, ka te neatzīst Palestīnas valsti, ka var izrēlīši un palestīnīši nebūs sarunu ceļā panokuši vīnošanos par divu valstu risinojumu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu iz Lielbritānijas, Kanādas un Austrālijas lēmumu atzīt Palestīnu reaģējis sūlot, ka Palestīnas valsts nebūs. Izraēlas līders sacāja, ka nazaraugoties iz milzēgu spīdīņi, gan vītējo, gan starptautiskā mārūgā, iz godim ilgi ir kavējis terora valsts izveidi. Kaida ir Latvijas sabiedrības tīsēju pratēba. Kaut arī nav oficiālas juridiskos tīsēju pratēbas definīcijas, tas ir iedzīns, kas teik pīmanāts visbīžok runojot par sabiedrības nūturēbu. Pilsoņu izpratņa par savam un lietu cilvēku tīsēbam, kā arī spieja tos izmantot reālos dzēvis situācijos, ir viens no stipras demokrātiskos kultūras priekšnosacījumiem. Juridisko pratēba dot papildu porlīcēbu aizstovēt savas intereses, kod vajadzīgs, bet arī palīdz labāk saprast notikušu valstī un ikdīnā kritiski novērtēt no dažādu olūtu pieejamo informāciju. Tā arī juridisko izpratņa veicināja sabiedrības izturēbu pret dezinformāciju. Sadarbībā ar Latvijas viestnesi 2025. Gada vasarā tika veikta iedzīvotoju kvantitatīva aptauja, lai noskaidrotu, ka sabiedrība vietēja savas zinošanas un informācijas pieejamību par visādiem juridiskiem jautājumiem. Pīrtumā izsadaļāja vairok nakai 1012 cilvēku, kas porstovēja dažādus vācumus. Kādu informāciju par savam tīsēbam mēs meklējam? Vai tas ir viegli pieejams un saprotams, cik mēs jūtamies porlīdzinoti, ka varam atrast un saprast informāciju par savam tīsēbam? 61 aptaujas daļēbnīgs teišam uzskata, ka jī labi informēti par savam tīsēbam. Timā pošā laikā 47% nūroda, ka informācija par tīsēbam nav vīgli atrūdama. Vairākai pusē uzskata, ka valsts īstožus nākto informāciju par juridiskiem jautājumiem ir grūšai vai cīši grūšai saprast. Tikai kotrs trešīs tics informēts par īspieju saimt bezmaksas juridisku paļēdzēbu. Pilsoņu grupas, kurām visticamāk ir tīsēbas istū, ir vismazāk informātas par valsts nākto juridisku paļēdzēbu. Tīri dzīvotoji ar moziem īnokumiem un nav informāti par valsts nākto juridisku paļēdzēbu. Dažos tīsēbu jūmos ir lielas zinošanu plaisa starp paaudzam. Piemēram, vairākai pusē jaunīšu vecumā no 16 līdz 17 gadiem savas zinošanas par personīgos datu aizsardzēbu novērtēja kā lobas vai cīši lobas, bet tikai 23% vecoku ļaužu no 65 līdz 75 gadu vecumam izprūt jautājumu par savu datu aizsardzēbu. Aptaujas rezultāti norāda, ka mūsu sabiedrība nav zinoša arī bērnu tīsēbu jūmā, tīmā skaitā uzturēšanas un aprūpes jautājumos. Vidēji 38% apgalvoja, ka valsts sniegto informācija ir vīgla vai ļoti vīgļi saprotama. Aptaujas dalībniekiem tika lūgts arī novērtēt savas zinošanas par to, ko darāt, ja valstī teikt pasludinot sorkortas stovūklis. Iegūtos atbildes nūroda iz informācijas trūkumu arī par to, kā reikotīs krīzes situācijos. Jūs 63% aptaujas daļiebnīku atzina, ka jūs zinošanas par šīm jautājumiem ir sliktas vai pat ļoti sliktas. Kur tad var iegūt šaidu informāciju? Cīši vierteikts olūts ir lvportals.lv, kā arī likumi.lv. Aktuālos ziņas par valsts aizsardzēbu var iegūt apmeklējot aizsardzēbas ministrejas īpaši izveidoto portālu sargs.lv. Savukārt par personas datu apstrodi var uzzinot valsts datu inspekcijas portālā dvi.gov.lv. Patārātoju tīsēbas īstenoja patārātoju tīsēbu aizsardzēbas centrs. Tas var konsultēt un dot padomus, kā reikotīs visaidos situācijos. Kai tev tikā pordots napīmārots produkts, snākts nakvalitatīvs pakalpojums vai napīgodots īsagodotīs produkts. Kai arī nodaļas adrese, uz kuru var apmeklēt īstodis klotīņiem. Jodzemē, kā arī dažādas nevalstiskos organizācijas snāc bez maksas juridiskos konsultācijas atsevišķos jūmos par piemēru darba tīsēbos un ģimiņas tīsēbos. Aktuālo komentāru sagatavoja Daiņs Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.